Tak na začátek bych se s vámi chtěl podělit o jeden takový můj umělecký zážitek. Je to již nějakou dobu zpátky, kdy jsme byli na návštěvě u mých rodičů na Jižní Moravě a rozhodli jsme se, že si uděláme výlet do Vídně na jeden den. A hlavním tahákem, kvůli kterému my jsme aspoň s Barčou tam chtěli jet, bylo, že byla návštěva takového uměleckého muzea ve vídeňském zámku Belvedere. A osobně jako nepatřím k nějakým nadšencům malby a nevím, kresby, sochařství, prostě takového toho umění, ale díky své ženě do toho pomalu začínám jako pronikat. A už máme jako několik výstav projitých za sebou, ale furt jsem v tom takový like. A tou hlavní motivací nebylo navštívit Belvedere samotný, ale jedno dílo, které tam mají vystavené a jeden obraz, který se jmenuje Polibek. Je to obraz od Gustava Klimta a jedná se o jeden velmi oblíbený obraz mé ženy. A takhle to vypadá tak nějak normálně, ale ten obraz je velký 1,80 na 1,80 a je specificky v tom, že je malován hodně tak do žluta, do zlata a na jeho výrobu bylo použité plátkové zlato. Jo. Takže když to vidíte naživo, tak je to úplně něco jiného, než tady, když si to tak promítneme, nebo když si to najdete na Google na různé fotky. A jak můžete vidět na tom obrazu, tak jsou tam dva milenci na takové rozkvetlé louce a obraz v sobě nese takovou symboliku mužství a ženství. Vidíte, že třeba na tom muži jsou takové hranaté tvary, zatímco ten plášť u té ženy je v kolečkách a jsou tam další detaily. Já to úplně neznám, neumím. Kdyby vás to zajímalo, zeptejte se ženy, ona vám to vysvětlí podrobněji a lépe. A v tom muzeu samotném byly desítky, možná stovky obrazů. Jo? To je zámek, který je narvaný obrazy. A tak jsme se pomalu procházeli a procházeli jsme ty jednotlivé místnosti, zastavovali jsme se u těch jednotlivých obrazů a tak jsme to nějak prošupačili nahoru. Až jsme dorazili do té místnosti, kde byl tento obraz vystaven. A ten obraz, ten Polibek. A již z delší vzdálenosti bylo patrné, že se k tomu obrazu blížíme, protože viděli, tam byly takové dveře a viděli jste, že kolem toho obrazu byla taková grupa lidí, která se žádným způsobem jako nezmenšovala. Lidi přicházeli, odcházeli, ale počet těch lidí kolem toho obrazu byl furt velký. Bylo tam hromada Asiatů, že jo, s těma foťákama, teďka ty ostré lokty, jako kdo se k tomu dostane, kdo se s tím vyfotí, kdo půjde dopředu, aby ti ostatní mu v té fotce s tím obrazem nezavezeli. A byl ten obraz měl daleko větší pozornost než všechny ostatní. A ten obraz byl ten umělecký zážitek byl podpořen tím, že on je vystaven sám na takové obrovské černé zdi, takže tam je taková tma, nebo to tak pohlcuje to světlo a tím pádem ten obraz a hloubka těch barev a všechno vynikne. Takže ten obraz nebo ta zeď tomu dává ještě takový větší šmrnc, bych to nazval. Promiň, Baru. A ten, já nevím proč, ale z toho muzea si nepamatuju skoro nic. Jo? Pamatuju si, že tam byly fakt desítky nebo stovky obrazů a pak si pamatuju tady toto dílo. A nevím, ten obraz mě nějakým způsobem uchvátil. On nesl sobě něco specifického, co tady, když se podíváte na obrázek, tak to z toho nechytnete. Jo? Ale když jste tam, tak to bylo takové divné, jo? Sorry za ten výraz, ale to byl takový jako až mystický zážitek, že ten obraz nese nějakou hloubku a byl něčím takovým hodně specifický. A byl takový jinačí a ostatní než ostatní. Takže pokud budete mít někdy čas ve Vídni, budete se nudit, tak skočte do Belvederu, utratěte nějaké to euro a podívejte se na něj. A nemusíte se bát dneska o umění, až tak tolik nebudeme mluvit, protože nebudeme se jim zabývat, jednak protože já mu sám nerozumím, ale ta otázka pro dnešní ráno, která by měla to mé zamýšlení z toho nějak proplétat, která se by ti měla nést, tak je, jaký obraz nese tvůj život? A co je na tvém obrazu, na tvém životním obrazu namalováno? Co je v tom tvém obrazu ukryto a jakou nese hloubku? A podíváme se na to, jakým způsobem Bible na tedy toto téma obrazu Pána Boha nás nahlíží. A nevím, jestli jste nad tím někdy tak přemýšleli, ale hned na začátku Bible v první kapitole v Genesis, od prvních veršů na prvních řádcích vidíme Boha jako takového tvůrce s obrovskou kreativitou a Bůh samotný se nám dává poznat jako takový mistr umění. A je tam psané, že na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi, země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. A při pročítání těch dalších veršů vidíme, jak Bůh postupoval ve svém díle, že stvořil den, noc, zeleň, stromoví, hvězdy, ptáky, plazy, ryby a všechnu tu krásnou přírodu, kterou tak rádi fotíme, jsou kvůli tomu i třeba televizní kanály National Geographic, takže, které to zobrazují a my jsme tím nějakým způsobem uchváceni. A pouštíme si to v televizi, fotíme si to na Instagram, chlubíme se tím a z těch našich cest a ta příroda nás nějakým způsobem uchvacuje. A tak stvořil ten zvěř dobytek, až narazil na člověka. A tam se píše, i řekl Bůh, učiníme člověka k našemu obrazu jako naši podobu. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. A když ty verše čtete, tak co to znamená, že jsme stvořeni k obrazu Božímu? Co si pod tím spojením představíte? Obraz, Bůh, obraz, my. A taková běžná zaběhnutá představa, která je třeba i v pohádkách zobrazovaná, kterou tak nějak lidi mají, tak je, to je taková představa Boha, kterého zobrazuje jako takového toho postaršího pána, z vrázky už na čele, protože už nějaké ty roky má za sebou, že jo? A v nějakém tom bílém rouchu, které září a s tím plnovousem bílým, jak Gandalf bílý, že jo? Prostě takový pán, jako takový zvláštní trošku. Ale my víme, že ta představa je mylná, protože v Janovi 4:4 se píše, že Bůh je duch a navíc ho nikdy nikdo neviděl. Takže ta podobnost tělesná se tady v těchto verších neodráží. A tak jakým způsobem, nebo na co ty verše odkazují a vůbec z jakého důvodu je pro nás důležité se tím zabývat, pro věřící. A když se podíváme na tento verš, tak obraz tam na nás skáče. Jo? Na těch pár řádcích, to je několikrát je to tam zdůrazněné. Slovo obraz je na těch několika těch řádcích použit třikrát a slovo podoba je vlastně takové synonymum toho obrazu. A já se přikláním k názoru, že ten autor se nás snaží s opakováním toho jednoho slova zdůraznit o určitou myšlenku nebo poukázat na něco. A když si pročítáte Starý zákon, tak tam se jedná o takový běžný rys, který je třeba například velmi četný v žalmech, kde se používají paralely. A na dvou řádcích je vyjádřené naprosto to stejné, ale trošku jinými slovy. A tak ten autor těmi různými slovy vyjadřuje tutéž věc, aby zdůraznil nějakou myšlenku, kterou tím vyjadřuje. A takže na dvou řádcích, třeba v těch žalmech, máme to identické vyjádření. A pokud zabrousíme do církevní historie, zopakujeme si Irena, kterou jsme měli před minulou neděli, o kterém Radek mluvil, tak jeho názor na ten obraz, nebo boží obraz v člověku, tak on si myslel, že je to přirozeně racionální a svobodná bytost. Nebo například Tomáš Akvinský věřil, že boží obraz se projevuje především v lidském intelektu a rozumu. A tak jako Bůh má svobodnou vůli, tak my máme, jako Bůh, tak i my jsme schopni něco stvořit, vymýšlet a Bůh nám, on má vládu a svěřil nám do ruku vládu nad zemí a možná by šli dál hledat nějaké takové základní obrazy, které bychom mohli rozvíjet a na které bychom se mohli zaměřit, ale dneska bych chtěl poukázat na téma obrazu, na téma člověka stvořeného k obrazu, božímu obrazu z jiného pohledu a z jiného úhlu. A tak se zaměříme na jinou oblast. A jak je běžně známe, ten příběh lidstva po stvoření dál pokračoval a člověk neunesl tu tíhu své svobody a neuposlechnutím se provinil proti Bohu a to lidské nitro bylo jedním aktem tak nějakým způsobem navždy poškozeno. A dal by se přeneseně říci, že hřích je od té chvíle zakomponován v našem DNA, nebo aspoň já, když si nad tím tak přemýšlíme, tak prostě té hříšnosti se v člověku nezbavíme, že je tady prostě na věky a po ty generace se ta hříšnost předává neustále dál. A tím se nabízí třeba otázka, kolik z toho božího obrazu člověk dosud má v této oblasti. A s tím hříchem jsme naprosto ztratili takovou ten mravní obraz Boha. A zlo můžeme vidět a cítit všude kolem nás, ve společnosti, ve sportu, v práci, kde se pohybujeme, tak zlo je kolem nás takovým obklopené. A představte si třeba ten obraz na začátku a že byste na něj chrstli kýbel černé barvy. Tak naraz by ten obraz ztratil svou hodnotu, ztratil by, nebo poškodili byste toho, ztratil by svou krásu a byl by navždy tak nějakým způsobem znehodnocen. A hřích aj tak působí na nás, že nám omezil svobodu, omezil takovou svobodu člověka. A takovým velkým paradoxem je, že hříšný člověk využívá svou svobodu k tomu, nebo využívá svobodu tak, že je často více svázaný než ten, který je opravdu svobodný. A ačkoliv si myslí, že ten člověk je svobodný, tak tak žije život takový svázaný v poutech. A za ty pouta si můžeme dosadit cokoliv. Automaticky nám můžou naběhnout třeba nějaké silné závislosti. Ale daleko takovou skrytější a nebezpečnější věci jsou ty, které nás svazují, jsou ty, které jsou naprosto běžné a normální. A například třeba moderní technika nebo touha po majetku, závislost na cukrově, já nevím. Prostě cokoliv. A každý máme z nás nějaké to slabé místečko tím, že jsme rozdílní a každý tu svobodu ztrácíme v jiné oblasti života. Ale ovšem díky oběti Pána Ježíše, tak můžeme vstoupit do nového života, do života, kdy jsou naše hříchy a provinění a proti Bohu přikryty jeho obětí. A do života, kdy můžeme zažívat skutečnou svobodu. A já věřím, že to jsou základy, které známe a ovládáme. Ale proč je říkám? Protože s příchodem nového života, který máme v Ježíši Kristu, tak v Bibli čteme, že Bůh na nás má určité nároky. A v Koloským 3:9-11 čteme následující. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil, potom už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. A my teda víme, že s hříchem člověk ztratil svůj ten původní čistý morální obraz, ale poté, co jsme ty hříchy odevzdali Bohu, tak Bible nás učí tomu, že ten původní obraz, do kterého jsme byli, ke kterému jsme byli stvořeni, tak by měl být patrný na našem životě. A z těchto veršů vidíme takový kus Božího obrazu, do kterého bychom měli růst, do který máme nést. A máme odložit ten svůj původní starý život a růst do toho nového. Nebo je tam napsané, že si máme oblec z Krista, žít nový život v Bohu a odložit ten způsob života, v kterým jsme se v minulosti proti Bohu rouhali a žít život takový spravedlivý před ním a takový svatý před Bohem. A často nás Bible na různých místech vyzývá, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, abychom, jsou tam takové různé formulace, abychom odložili toho starého člověka, abychom se proměňovali obnovou své mysli, abychom věděli, co je to dobré a dokonalé před Bohem. A čteme například v Římanu v 2. kapitole na konci takové pasáže, kdy se Pavel zabývá zákony a naplňováním a tím, jak v tom Židé selhali, tak čteme, že ten pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř. A že pravá obřízka je ta, která je obřízka srdce. Obřízka srdce Duchem Svatým. A nikdy se nám tyto známé pasáže, to jsou většinou takové hodně vypichované z těch jednotlivých knih, se můžou stát takovými prázdnými větami bez obsahu a takovou tou křesťanskou formou jazyka, kterému třeba nikdy ani pořádně nerozumíme a v praxi třeba ani nevíme, co to znamená. A za ty léta v církvi, že máme naučené takové obraty, které můžeme sypat z rukávu, ale ta pravá hloubka a obsah v nich vůbec nemusí být, protože už jsme toho nashromáždili tolik, slyšeli tolik, teďka začínáme mluvit jak Bible, jo? Takže lidi mimo nám pomalu ani nerozumí a neví. A jsme nasákli tím textem, ale možná ani nevíme, co ten text do hloubky znamená. A pokud bychom se podívali na širší takový ten kontext té pasáže, tak ta v těch Koloských, 3. kapitole celém, tak tam mluví o tom novém životě, o tom původním nepoškozeném obrazu, který jsme v zahradě Eden nesli. A Pavel tam na začátku té kapitoly říká, že byl ti dán nový život a tak žij podle něj. Usiluj o věci Božího království a proto se již dále nevracej k hříchu. Nedávej mu prostor v tvém životě. A Bůh tam říká, že záleží mi na tom, abys přede mnou měl čisté srdce. A říká ti, vydobil jsem ti svobodu, tak se ji nevzdávej tím, že budeš žít tak, jako předtím. A je tam se, nebo když si to tak pročítáme, tak z té pasáže vyplývá, že nenechte ten hřích panovat nad tvým životem. Nenech ho tebe ovládnout. Odlož to lhaní, odlož ten křík, odlož ten hněv, odlož ty neslušné řeči. Dej to všechno od sebe pryč a proměňuj se k tomu Božímu obrazu. A začni žít v těch věcech, do kterých jsem tě povolal a proměňuj své srdce. Nech tě na tvém životě jako zjevná má dobrota, nech tě na tvém životě zjevná má láska, nech tě na tvém životě zjevné ty věci, které jsou ve mně. A ať jsi už ve škole, nebo ať jsi kdekoliv v práci, ať jsi s kamarády, tak nech ten obraz Boží neseš dál. A Bible nám v celé té kapitole takový ukazuje takový ten mravní rys Božího obrazu, který by na našem životě měl být vidět, měl by být zjevný. A Pavel tu celou pasáži říká, nech tě Boží obraz zjevný na tvém životě. A když se podíváme do žalmu 45:7-8, tak zde autor vlastně odhaluje ten kus Boží podstaty, Božího srdce a tam je psané, tvůj trůn, Bože, trvá na věky a navždy, žezlo přítomnosti je žezlo tvého království. Ne, omlouvám se, žezlo přímosti je žezlo tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš ničemnost. Bůh nenávidí... Momentíka, se napiju. A je tam psané, že Bůh nenávidí zlo, protože v Bohu není ani kapka zla, není ani kapka nějaké porušenosti. A tak v jeho podstatě, v Boží podstatě nenajdeme vlastně ani špetku zla. A Bohu tak nejde o to, abychom nesli takové ty projevy svatosti, takové ty vnější poslušnosti či jednání bez správného vnitřního nastavení, kdy si lidi kolem nás řeknou, jo, to je fajný týpek, on, jo, jako to, co říká, tak asi je pravda. Ale když se podíváme do evangelií, do všech čtyřech evangelií, tak tam vidíme takový střet Ježíše s farizeji, kdy farizeové nesli takový ten obraz navenek, tam měli hezkou namalovanou fasádu, jo, ale uvnitř toho baráku, kterým byli, tak byl bordel. A prostě na venek se tvářili, jo, my to všechno zachováváme, my jsme fajní křesťané, nebo tehdy ne křesťané, ale fajní židé, že jo, my žijeme tak, Bože, jak se ti to líbí, ještě si k tomu v Talmudu přikopali dalších miliony různých zákazů, podmínek, které nesli, aby byli ještě svatější, ale všechno to, co dělali, bylo takové jenom otrocké, aby měli ten obraz hezky namalovaný ze předu, ale kdybyste trošku zarili po ten obraz do té hloubky, tak tam byste nalezli špínu a nalezli byste tam neproměněné a tvrdé srdce. A tak se na ně možná při čtení díváme na takové divné týpky, a které se Bohem nedali říct, že jo, Kristem, protože tam je tolik těch střetů, kdy on jim poukazuje na ty věci, ale oni si v té zajetosti jedou dál. Vlastně až to skončí ukřižování. A přitom ti lidé tam nejsou proto zobrazení, abychom si řekli, nebo abychom je odsoudili, ale ti lidé jsou tam ukázaní kvůli nám. A je psané, že Bůh miluje spravedlnost a nenávidí zlo. A tak jaký obraz neseš ty? Je to jenom takové to jako na oko, jakože jo, víme, že to špatné, tak to nedělám, nebo miluješ spravedlnost a nenávidíš zlo. Co je v tvém obrazu uvnitř ukryto? A myslím si, že to je takový celoživotní postoj, kterým, když se jim necháváme nějak opakovaně Bohem proměňovat. A Daniel Kolenda ve své knize Žij dřív, než zemřeš, odkazuje na modlitbu Otčenáš, která je, a on tam poukazuje na takový starší překlad King James Version, a ten zní následovně. A ta Ježíšova modlitba je přeložena takhle. Přijď tvé království, nebo přijď království tvé, buď vůle tvá v zemi, jako je tomu v nebi. A ten běžně užívaný překlad, který známe, který je i v našich biblích, je, že přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Ale zatímco ten King James Version používá ten obrat, staň se tvá vůle v zemi. A v Genesis 2:7 je psané, že nás Bůh, Hospodin, vytvořil z prachu z prachu ze země a že hoši, hodíte mě to zpátky? Ještě. Děkuji. A takže psané, že nás Bůh stvořil z prachu země a že do toho prachu země jako vdýchl život a že člověk se stal tak živou duší. A jsme tedy, nevím, nakolik je to obrazně myšleno v Biblii, jestli fakt si tam Bůh jakože zhrábil jako hlínu a teďka si z toho vymandaloval člověka. Možná to jde spíš jenom o nějaký obrazné nějaká obrazné vytvoření, nebo nějakou, teďka nevím, jak to říct, jenom, jo, děkuji, jenom nějaké obrazné vyjádření, tady to, co jsem úplně nestudoval, jaké jsou na to různé názory, ale píše se tam, že jsme stvoření z prachu země a Bůh, nebo Bůh, ne? Pavel používá na jiném místě obraz v Korinským, že jsme takové křehké hlíněné nádoby. A podíváme se zpátky k tomu verši a tomu, jak je to poskládané, tak nám z toho vychází následující rovnice. Buď tvá vůle v zemi, jako je tomu v nebi, tak ta rovnice zní, že když se Boží vůle stane v zemi, tedy v nás, může se potom stát Boží vůle i na zemi. A Ježíš se tak modlil, přijď tvé království a pokračovat těmi slovy, staň se tvá vůle. A jedná se o takové dvě podmínky, které jsou k sobě nějakým způsobem pevně navázány, že tam, kde přichází Boží království, tam se zároveň děje i Boží vůle a naopak, tam, kde se děje Boží vůle, přichází Boží království. A hledáme-li nejprve Boží království, tak se staneme takovým, nebo v nás se to stane takovým centrem hledání Boží vůle. A stane se to pro nás takovou prioritou a to bude mít na nás následek takové dvě věci. Za prvé budeme chtít vidět, která se Boží vůle naplní v zemi, teda v nás, v našem vlastním životě. A za druhé budeme chtít vidět, jak se jeho vůle stává reálnou na zemi. Ve světě, vlastně, který nás obklopuje. A vlastně jedno bez druhého nelze, pokud ta Boží vůle nebude v nás, pokud Bůh nebude působit v nás, tak jeho království nemůže působit okolo nás. A vlastně jedno bez druhého nelze, nebude to fungovat. Nikdy, správně, aspoň teda. Pak budeme možná vytvářet takové špatné obrazy o křesťanství nebo o Bohu. A vše tedy začíná u nás v srdci, u nás v té zemi. V té naší vnitřní motivaci, v tom, jak jsme vnitřně nastavení. Ne to, jak je ta fasáda hezky natřená, jo? Jak na oko se třeba hezky chováme k sobě, ale důležité, co je v nás, ne na nás. A někdy chceme mít dokonalé společenství, chceme vidět, jak se lidé obrací po stovkách, chceme vidět zbory růst, chceme vidět zbory růst duchovně i početně, ale přesto naše srdce nemusí být vydáno Bohu. A omluvte mi mou upřímnost teďka, ale často z církve cítím takovou unavenost, nebo takové, že to úplně nešlape tak, jak má. A nějak cítíme, že to není úplně ono, že ta církev úplně nefunguje tak, jak bychom si přáli, nebo ne, když čteme třeba Bibli, tak úplně není tam ta jiskra, nebo něco tomu chybí. A tak cítíme, že to není nějak ono, že to nějak úplně nefunguje tak, jak bychom si představili, nebo tak, jak bychom měli. A co děláme je, že se ohlížíme třeba do 90. let a říkáme si, jo, v těch 90. tehdy to fičelo, jako tehdy ti lidi přicházeli. Já když jsem psal svoji práci na škole, tak tam bylo zmíněné, že ACčko, myslím, vyrostlo během několika let o 470% a vlastně po revoluci všechny církve, jo, všechny, podotýkám nejenom AC, všechny církve zažívaly takový raketový vzestup, protože do té doby byla církev utlačovaná, ale potom, jak se otevřely ty brány, že, tak nějak lidi začali něco hledat. Církev tehdy byla aj spojená s tím, že bojovala proti, nebo byla nějak v protipolu komunismu, teďka komunismu spadlo, takže na církev byl takový dobrý pohled, ale neříkám, že to je úplně to zásadní, proč se církev měla více, začaly více plnit, ale prostě to tak bylo v těch devadesátkách, že já jsem je teda nezažil, ale často o tom slýcháme, že jo. Ale ovšem poslední roky, naše počty stagnují. A kdybyste se podívali na takový graf, tak to byl takový přímý sestup a pak je to taková rovinka možná někdy aj dolů. A tak někdy chodíme v takovém stínu těch 90. let. Někdy si z této situace, kdyby možná i začínáme nějakým způsobem malomyslnět a naše mysl je taková, jak kdyby pod dekou. A naraz třeba vidíme všechno černě. A věřím, že aby se věci začaly obracet, tak musíme hledět dopředu. Neohlížet se na to, co bylo před 10 lety, co bylo před 15, na to, jak to fungovalo tehdy, ale že abychom mohli dopředu, musíme hledět dopředu a nedívat se to, co bylo za námi. A já věřím, že Bůh byl, je a bude stejný. Ať už to bylo v těch starozákonních dobách, ať to bylo v Novém zákoně, ať to bylo v době letnic, ať už to bylo v době, nevím, v těch devadesátek, tak Bůh byl, je a bude stejný. Ať už, když tady Kristus chodí po zemi nebo v dnešní době. A chceme-li teda vidět Boží království kolem nás, musí Boží království růst v nás. Jo, to ještě ne. A v Janovi 7:38 se píše, že kdo věří ve mne, jak praví písmo, řek živé vody poplynou z jeho nitra. Ježíš nějak, nebo když učil, tak velmi často mluvil o Božím království. Vyučoval o tom, že Boží království už je mezi námi, ale to Boží království není nějak omezeno hranicemi, že když se řekne království, tak si vybavíte nějaké území, nějakého krále, nějakou úřednickou vládu a všechno, ale o tom Boží království není. A Boží království je tam, kde se odehrává Boží vůle v lidských životech. Kde je Boží království v lidských srdcích v nás. A v Biblii je psané, že Bůh touží po našem srdci, že Boží království, nebo já věřím, že Boží království nespadne jenom z nebe, když se skočí nějaký super křesťan a teďka nějaký super hrdina, kdy nějaké toho nebeského svatého obláčku a začne mocně sloužit v církvi, ale Boží království musí vycházet z nás, z našeho nitra. Přečtu ještě jednou ten verš. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé, vody poplynou z jeho nitra. Tam aj, kdybychom si přečetli ten následující verš, tak tam Ježíš mluví o Duchu svatém, že ten, který bude jim naplněn, ten bude přinášet řeky živé vody kolem sebe. A že ty řeky poplynou z nás, z našeho nitra. A tak naše osoba, já, Jakub Průdek, Lukáš Kozděl, Adrian, Klára, naše osoba musí být takovým anektovaným územím Božím. A jak kdyby takovou tím Božím královstvím v nás, že naše osoba musí být naplněna, aby potom jsme měli co přinášet. A pak věřím, že skrze ty naše brány bude do světa bude nějakým způsobem uvolňována Boží moc a Boží sláva. A tak chceme-li vidět růst Božího království na zemi, musíme začít s naplňováním Boží vůle v zemi, v tom, kým jsi. A v Římanům 14:17 se píše, vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Takže spravedlnost, pokoj a radost v tobě samém, o tom je Boží království. V tom, jakou ty neseš identitu, v tom, jak máš změněné přemýšlení. Ne jak jednáš, ale v tom, jak máš změněné přemýšlení. Protože jsme si četli, že Bůh miluje spravedlnost a nenávidí hřích, nenávidí zlo. Takže to je něco v něm, že on to miluje, tu spravedlnost. Není, že on ji koná, ale on ji miluje, protože je to v něm. A o tom je Boží království, o tom, co je v nás. A jaký teda obraz neseme my? Já jsem si tam dal, jo, mám to přeplen. A je to již nějakou dobu zpátky, kdy po této zemi chodil takový mladík a narodil se do zbožné rodiny a když mu bylo teprve 6 měsíců, byl ještě malé batule, tak přišel o otce a v jeho 6 letech se jeho matka znovu provdala a on, nevím proč, ale byl předán k výchově své babičce, která byla pietistkou. A to, jak ona žila, tak mělo velký vliv i na něj, na jeho charakter a na život toho mladíka. A nejprve pak on se vydal na studia, studoval v Hale, pak studoval školu pietistického teologa a pedagoga Augusta Hermana Frankeho a následně se vydal na studium práva a připravoval se na takovou svou diplomatickou kariéru. A o 3 roky později byl poslán na cesty do Holandska, do Francie a do různých částí Německa. A během těch jeho studentských let přišel takový bod, který zásadně ovlivnil jeho následný život. A v Düsseldorfské galerii viděl portrét Krista s trnovou korunou, ten obraz byl od Dominika Fettiho a pod tím obrazem bylo napsáno, byl nápis, to jsem udělal já pro tebe, co ty uděláš ty pro mne. Obraz a věta, která vytyčila jeho následující život. A jméno toho mladého muže je Mikuláš Ludvík Zinzendorf. A to je muž, který na svém panství nabídl ochranu v tehdy pronásledovaným křesťanům. To je muž, díky kterému dneska můžeme obdivovat službu a vliv moravských bratří. Muž, jen stál na počátku obrovského misijního hnutí, které vlastně má ovoce až do dnešních dní. A tady tento kluk, muž, žil někdy v 18. století. A ten dosah ovoce jeho života a potom ovoce moravských bratří máme až do dnešních dnů. A všude na světě můžeme narazit na sbory, jejich zakladatelé byli naši krajané. A tak jeden muž, jeden obraz, jedno hnutí. A obraz, který nesl hloubku. Obraz, který měl a do dnešních dní má podíl na historii a růst Božího království. Obraz, který byl jiný než od ostatní. A víte, třeba když o nás byli brat, od nás, jako z Břeclavského sboru, kam pocházím, tak tam je taková spolupráce s Brazilci a párkrát se bylo v Brazílii a když oni byli v Brazílii, tak tam byly sbory, velké sbory třeba, které v sobě nesly nebo které byly založeny těmi moravskými bratřími. Měli to v názvu a takových sborů nebo takové sbory jsou všude po světě. Takže obraz, který měl a do dnešních dní má podíl na historii. a na tom růstu Božího království. A já bych to chtěl zakončit takovou otázkou nebo takovým přemýšlením. Jaký obraz na svých životech poneseme my a co naše obrazy budou vyjadřovat? Budou jiné, budou vybočovat z řady desítek a stovek obrazů, budou přitahovat lidi, nebo lidé kolem nás projdou a s nějakým třeba mírným zastavením a zapomenou. Co uvidí lidi na obraze tvého života? Rýsuje se na něm Boží charakter, jeho láska, nebo tam vidí hněv, odsouzení a pomluvy? Já jsem si říkal, jakou reklamu my neseme Bohu, když si řekneš Jakub Průdek, tak co ti naskočí? Většinou jako lidi si druhé lidi nálepkujeme, jo? Takže Jakub Průdek je, já nevím, třeba ve třech bodech, takový, takový a takový. A co tam v těch třech bodech lidé o tobě řeknou, kteří jsou kolem tebe? Přinášíme odsouzení, přinášíme pomluvy, přinášíme nějaké rozpory, nebo co na tom obraze je. Jaký obraz přikládáme lidem o Bohu? A ten obraz není jenom nějaký umělecký artefakt, ale obraz je takovým sdělením. Obraz je takové primární sdělení, protože umělec obraz nemaluje k tomu, aby si ten obraz namaloval, strávil nad tím stovky hodin, desítky hodiny. Třeba ten obraz, který jsem ukazoval na začátku, tak ten byl malován přes rok, nebo na něm ten Klimt pracoval přes rok. A ten obraz není k tomu, aby byl na něm hromadu práce a potom, abyste si ho hodili někam do kouta nebo do kumbálu, k pračce a k takovému tomu našemu bordelu, který schováváme v nějaké té pracovní místnosti. Ale ten obraz slouží k tomu, aby byl vystavený, aby předával nějaké sdělení, aby skončil v galerii a aby lidé, když projdou kolem něj, tak aby se zastavili a přemýšleli, co ten obraz nese, co předává. Jak já, když jsem se zastavil u toho Klimta a nutilo, nebo byl jsem tím obrazem nějakým způsobem zastaven. A tak to působení končí v tom vnímateli toho člověka, který se, nebo toho diváka, který je před ním. A nějakým způsobem ovlivňuje to, jakým způsobem, nebo ovlivňuje, nebo to sdělení ovlivňuje v hlavě toho člověka to, jakým způsobem dál přemýšlí. A tak, jaký obraz vystavujeme lidem okolo nás? Je Boží království v zemi? Nebo je tam jenom taková ta hezká fasáda? Je v nás utvářen obraz Kristův? Nebo si držíme svou lidskou přirozenost, které se nějakým způsobem nechceme vzdát, protože že, takový jsem se narodil, takový budu a co, no, tak prostě mám takové chyby, tak svět se nezbortí, jako lidi to budou muset přežít. Je to obraz na oko hezký, spořádaný, morálně čistý, nebo může to být obraz, který je hezký, spořádaný, na oko čistý, ale přesto nenese hloubku a takovou tu boží dynamiku. A tak na závěr bych nám chtěl položit takovou otázku, kolik prostoru Bohu dáváme k tomu, aby v nás vytvořil to mistrovské dílo, ke kterému jsme byli stvořeni.